Բարեօր հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Ուր է գնում Հայաստանը և ինչ է սպասում Հայաստանին Կրեմլի նախաձեռնած նոր կառույցում։ Այս և այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Սովետական բռնապետ Ստալինի թիմակից Անաստաս Միկոյանի հիշատակը հավերժացնող արձանը Երևանում տեղադրելու որոշման շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Ոստիկանություն է կանչվել քաղաքացիական ակտիվիստը, ով Միկոյանի անունը կրող ցուցանակի վրա թողել է Էնվեր Փաշայի անունը։ Վերնիսաժի կրակոցների գործը նոր իրավապաշտպանների ֆնդմամբ մտահոգիչ ընթացք է ստանում։ Ձերբակալվել է կրակոցներից տուժածը։ Ուկրաինայի 5-րդ նախագահը ստանձնեց իր պարտավորությունները շուրջ 50 երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների հետ։ Հայաստանի պատվիրակությունը նույնպես ներկա էր Պետրո Պորոշենկոյի երթմնակալության արարողությանը։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Պանարամա ԱՄ-ի հետ զրույցում արձագանքել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածին, ասելով. «Թալանի նախահայրը ամենուր թալան է փնտրում. Մաղձնենգություն, մաղձու կրկին, մաղձ մարդիկ իրենց կյանքում մեծությունների սիմվոլների կարիք ունեն. Միթե կարելի այդքան իջեցնել պաշտոնաթող նախագահի ինստիտուտը»։ Տարիներ առաջ նա իջել է Հայաստանի նախկին նախագահի պատվանդանից և առ այսօր չի կարողանում բարձրանալ այդտեղ», ասել է Հովիկ Աբրահամյանը և ավելացրել. «Մեր գործունեությամբ ավելի քիչ տարածք ենք թողնելու նման ցնդաբանությունների համար»։ Այսքանը եզրափակել է վարչապետ Աբրահամյանը։ Հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իր Հայաստանի կործանման Սերժ Սարգսյանի ճանապարհային քարտեզը վերնագրով ծավալուն հոդվածում անդրադարձել էր նաև Հովիկ Աբրահամյանի նշանակմանն, ասելով, որ ակնհայտ ու հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը Աբրահամյանին վարչապետ է նշանակել երկրի թալանն ավելի մեծ թափով շարունակելու, ապագա ընտրություններն ու հնարավոր սահմանադրական հանրաքվեն կեղծելու ու Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի ձեռքերը կապելու նկատառումներով։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն աշխատանքներ է տանում Արցախում հեռախոս արտադրելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավար Արահարությունյանը Հայաստանի Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը հյուրերին է ներկայացրել Արցախ ֆոնի առաջին նմուշը։ Ստամբուլում մունիցիպալ շենքի բացման արարողության ժամանակ մահափորձ է կատարվել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դեմ։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական ատվամիջոցները, նշելով, որ շենքի բացումից հետո վարչապետի ավտոշարասյունը սկսել է դանդաղանցնել ամբոխի միջով և այդ պահին անվտանգության ծառայությունն ամբոխի մեջ զինված մարդու է ֆիքսել։ Երբ ոստիկանները շարժվել են նրա ուղությամբ, անհայտ անձը նետել է ատրճանակն Էրդողանի մեքենայի ուղությամբ։ Հաղորդվում է, որ այդ անձը ձերբակալվել է, պարզում է, նա 32 տարեկան է, որևէ կազմակերպության հետ կապ չունի։ Ոստիկանությունում նա խոստովանել է, որ չէր ցանկանում սպանել վարչապետին, նպատակ նրան վախեցնելն էր։ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երկրի հարավարևելքին կոչ է արել վայր դնել զենքերն, ի պատասխան խոստանալով համաներում շնորել հարավարևելքի դիմակայության մասնակիցներին, որոնք ծանր հանցանքներ չեն գործել։ Պորոշենկոն այս մասին հայտարարել է Կիևում իր երթմնակալության ժամանակ։ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ժողովրդին հավատարմության երթում է տվել և դարձել է Ուկրաինայի 5-րդ նախագահը։ Սպիտակ տունը Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի երեք Նորմանդիայում տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական զրույցի մասին հաղորդագրություն է տարածել։ Զրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծել է, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցած ընտրություններն ընձեռում է հնարավորություն, որից պետք է օգտվել։ Նախագահ Օբաման Պուտինին հասկացնել է տվել, որ հակամարտության թուլացումը կախված է Ռուսաստանի կողմից ընտրյալ նախագահ Պորոշենկոյի որպես օրինական առաջնորդ ճանաչումից։ Ռուսաստանը պետք է դադարի աջակցել Ուկրաինայի արևելքի անջատողականերին և դադարեցնին նրանց զենքեր տրամադրելը։ Այս քայլը չկատարելու դեպքում Ռուսաստանը կհայտնվի էլ ավելի մեկուսացված կարգավիճակում, հավելել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության նստեյության քիչ ժամանակ է մնացել, համենայն դեպս նախագահ Սերժ Սարգսյանը Աստանայի գագաթնաժողովում պաշտոնապես խնդրեց, որ փաստաթուղթը ստորագրվի մինչև հունիսի 15-ը։ Ղազախստանի նախագահն էլ խոստացավ հարցը քննարկել մինչև հուլիսի 1-ը։ Այդուամենայնիվ մինչ օրս Հայաստանում քչերն են պատկերացնում, ինչ է մեզ սպասում Կրեմլի նախաձեռնած այդ դաշինքում, որն արևմտյան փորձագետների համոզմամբ խորհրդային միությունը վերադարձնելու փորձ է միայն։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, թե այդ անդամակցությունը կնպաստի անվտանգությանն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, սակայն Աստանայի գագաթնաժողովում ընթերցված Ալիևի նամակը, դրանից հետո բոլոր նախագահների լռությունը, ինչպես նաև վերջին օրերին սահմանում լարված իրադրությունը լուրջ կասկածի տակ են դնում նաև այդ պնդումը։ Ի վերջո, ուր է գնում Հայաստանը և ինչ է սպասում Կրեմլի նախաձեռնած նոր կառույցում։ Այս և այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության ԵՏՄ-ի ստեղծման մասին պայմանագրին անդամակցությունը կավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Այս մասին հայտարարել է ԵՏՄ ինտեգրման և էկոնոմիկայի հարցերով նախարար Տատյանա Վալովայան։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց, թե հաշվի առնելով, որ մնացել է 2-3 հարցի մշակում, հաստատել մինչև հունիսի 15-ը պայմանագրի ստորագրման ժամկետը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ ՀՀ Վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանն են։ Պարզաբանենք, որ այս նույն հյուրերը մեր հաղորդաշարի հյուրն էին սեպտեմբերի 7-ին, երբ սեպտեմբերի 3-ին հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու մտադրության մասին։ Եվ այդ ժամանակ պարոն Սահակյանը մի այսպիսի յուրօրինակ մարտահրավեր նետեց մի քանի ամիս անց հավաքվել այստեղ և քննարկել, թե ով էր ճիշտ։ Դիտենք այդ հատվածը։
Մենք դեռևս ունենք բավականին երկար անցնելու ճանապարհ և մաքսային միությանը հասնելու առումով, և ասոցիացիան համաձայնագիրը, և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի հետ կապված այդ գործընթացների։ Մենք դեռ ունենք բավականին երկար ճանապարհ, և ես անկեղծորեն ասում եմ և վստահ եմ, այսօր ես նախադասությունը հնչեցնում եմ, որպեսզի մենք 4-5 ամիս հետո, երբ որ մենք հանդիպենք այստեղ, ես ձեզ ասեմ, որ այո, մենք երբեմն նաև ինֆորմացված ենք լինում։ Մենք հետ ենք նայելու և ասելու ենք, մեր որոշումը ճիշտ է բոլոր առումներով։ Եվ մենք մեկ անգամ ևս, քանի որ առիթն է եկել, նշում եմ, որ մենք և պատրաստ ենք, և իսկապես գոնե այս պահին մեր առջև դրված խնդիրները լուծելու առումով, որևէ խնդիր չունենալու առումով, պատրաստ ենք, որպեսզի գնանք Վիլնյուս նոյեմբերին արևելյան գործընկերության այդ գագաթաժողովին, որպեսզի նաև նախաստորագրենք այդ արձանագրությունը։
Մաքսային միության հանձնաժողովի էքսպերտները եւ ղեկավարները այստեղ են, արդեն Հայաստանում են գտնվում։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, կարողանանք Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռով են եկել այստեղ նույն օրը, բայց արդեն նրանք հաշվարկ են անում եւ ներկայացնում են մեր տարիֆների անհամապատասխանությունը մաքսային միության անդամ երկրների հետ։ Դուք էլ ասում եք երկար ճանապարհ, ի՞նչ երկար ճանապարհ, վաղը չի մեսօրն եք ստորագրելու դուք։
Վաղը չի մեսօր, ի՞նչ ենք ստորագրելու։
Մաքսային միության միանալու
ֆիքսացիա,
վաղը չի մեսօր ասելով, դա նշանակում է ոչ թե 4 տարի, այլ առաջ գնում է այդ պրոցեսը։
Պաստորեն, պարոն Իգիթյանի այն կանխատեսումը, որ այս անգամ գործընթացը 4 տարի չի տևի, այլ շատ ավելի արագ կընթանա, իրականացավ։ Իսկ արդյոք իրականացավ ձեր այն կանխատեսումը, որ այս որոշումը ճիշտ էր Հայաստանի համար, և մասնավորապես, եթե հաշվի առնենք, որ մաքսային միությանը անդամակցությունը մեծապես պատճառաբանվում էր հատկապես Ղարաբաղի խնդրի շրջանակներում։
Շնորհակալություն, լավ հիշողությունները վերականգնելու առումով նա։ Պետք է ասեմ հետևյալը։ Իհարկե, եթե մենք այսօր շատ ավելի տեսանելի, եթե մենք կարողանանք համադրենք այն իրադարձությունները, այն դեպքերը, որոնք իրականանում են, թե գլոբալ առումով և թե հենց բուն կոնկրետ օրինակով Ուկրաինայի տարբերակով, ապա մենք կարող ենք ասել, որ մեր կանխատեսումները իսկապես ճիշտ են և տեղին են, և իսկապես մենք որպես երկիր, որպես պետություն, որը գտնվում է շրջափակման մեջ, և մենք ունենք այնպիսի հարևաններ, որ այսօր էլ քնած չեն և պատերազմում են, և նաև հենց Խմ ամենալավ թարմ օրինակը, որ երկու երիտասարդ զովել են հենց սահմանում, դեմ նաև օգտվելով առթիվ, ես կուզենայի, որ ցավակցեն նաև իրենց ընտանիքներին։ Հետևաբար մենք պետք է նախ եւ առաջ մտածենք մեր անվտանգության մասին, մեր այն անվտանգության մասին, որը ռեալ մարտահրավեր է ամբողջ երկրին, ամբողջ աշխարհին նույնիսկ, երբ որ միջազգային դիվանագիտական կորպուսը իր գնահատականների մեջ երբեմն ոչ կտրուկ դիրքորոշում հայտնելով նաև թույլ է տալիս, որ նման դեպքերը կրկնվեն։ Իսկ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ այս բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնելով կարծում եմ, որ իսկապես մեր
ուղղությունը
եւ որոշումը ճիշտ է։ Իսկ ինչ մնում է վաղը չեմ եսօրվան, ապա եթե ամսաթիվը եւ տարիները չենք շփոթում, ապա մեկ տարին էլ քիչ չէ, եւ իսկապես կարծում եմ նաեւ վաղը չեմ եսօրը մեկ տարին չէ։
Շատ լավ, պարոն Գիտյան, նման մի դիտարկում մասնավորապես հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Տեր Պետրոսյանն էր հրապարակված իր հոդվածում արել, որ որքան էլ անախորժ էր այնինչ տեղի ունեցավ Աստանայում, այնուամենայնիվ նվաստացումներից շատ ավելի մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Եվրասիական միության շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի նման արծարծում է, ինչ որ արեց Նազարբայևը, հոդս է ցնտեցնում Սերժ Սարգսյանի այն պնդումը, թե իբր Հայաստանի անդամակցումը Մաքսային միությանը թելադրված է եղել բացառապես Ղարաբաղի անվտանգության նկատառումով, եւ ելի անդրադառնալով ձեր ամիսներ առաջվա զրույցին, հաշվի առնելով այն, ինչ որ եղավ օրերս, որքանով է այս որոշումը հիմնավոր դարձնում։
Շնորհակալություն նորից այս ֆորմատով,
այո,
եւ հիշողությունների համար եւ նույն ֆորմատով հանդիպելու համար։ Նախ ես ասեմ, որ անձնական որևէ պրոբլեմ չունեմ ասելու, որ ես սխալվել եմ կամ չեմ սխալվել, եւ հակառակը ցավով նշեմ, որ չեմ սխալվել։ Ավելի լավ է ես սխալված լինեի իմ կանխատեսումների մեջ։ Նախ պարոն Սահակյան, առաջինը, որ ես ասեմ, երբ որ ասում էի, որ ճանապարհը երկար չի լինելու, ես մի բան անուղղակի եմ ասել, հիմա ուղղակի եմ շեշտում։ Այդ ճանապարհի երկարությունը կամ ժամկետը դուք չեք ընտրում։ Դուք ասելով ոչ թե դուք որպես պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, այլ նկատի ունեմ իշխանությունը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե այն ժամանակ Ռուսաստանը որոշեր, որ Հայաստանը պետք է Մաքսային միության անդամ լիներ, 4 օրից հետո 4 օրից հետո կդառնայիք։ Այսպես էր ստացվում, եւ ես հիմա ամեն ինչ չեմ ուզում վերհիշել, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը եւ բոլոր հանրապետական կուսակցության բարձր աստիճան, այդպես ասած, պաշտոնյաները ասում էին, որ մենք Մաքսային կմտնենք եւ հիմնադիրը կլնենք եւ ռասիական այս նորաստեղծ միության։ Ինչ հիմնադիր, ես չգիտեմ ինչ կարգավիճակով էր Սերժ Սարգսյանը ստաց Աստանայում։ Այս կարգավիճակում ես չէի ցանկանա, որ որևէ հայ լիներ կամ պաշտոնյա կամ թեկուս ես, հա, այնտեղ որպես նախագահի կարգավիճակով որևէ, դա ստորացուսի չէր առաջի հերթին։ Սա մեկ։ Ես Լևոն Տեր Պետրոսյանի ձեր ասացների հետացի չեմ ուզում, որտեվ ես ունեմ իմ կարծիքը, եւ կարծիքը չի համապատասխանում Լևոն Տեր Պետրոսյանի կանխատեսումների եւ կարծիքին, եւ այդ է պատճառը, որ ես այն կուսակցությունում չեմ, այլ ինքնուրույն մտածող, ինքնուրույն քաղաքական գործիչ եմ։ Եվ մենք նաեւ այս քաղաքական ուժի հետ, Լևոն Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած, ունենք տարբեր մոտեցումներ մեր տեղի եւ մոդելի մասին։
Չգիտեմ դուք
ինչ վերաբերում է նաեւ ձեր նախաբանումը հնչեցրեք նաեւ փոխնախագահի այն դիտարկումը, որ մինչեւ հուլիսի 1-ը Հայաստանը պետք է բոլոր հարցերը լուծի, հա, իսկ Սերժ Սարգսյանը նշել էր հունիսի 15-ը, եթե հիշում եք, այս ինչպես էր ներկայացվում այս ամեն ինչը Աստանայում, ապա Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ 2-3 տեխնիկական հարց կլուծի մինչեւ հունիսի 15-ը, ընդ որում այդ տեխնիկական հարցերից մեկը այն 900 ապրանքատեսակներն են, որ մենք չենք կարող այդ Մաքսային միության պարտադրված բարձր Մաքսային տուրքով ներմուծենք Հայաստան։ Եվ ևս այնտեղ մեր երկու հարց, բայց Նազարբայևի բարձրացրած հարցը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև տնտեսական Մաքսային սահմանին, եւ Նազարբայևն էր ավելացրել 15 օր այս հունիսի 15-ին եւ շեշտել էր հունիսի 1-ը, մտածելով, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի 15 օրվա ընթացքում լուծել այս հարցը, ինչպես որ ինքն է նշել, ՄԱԿ-ի, չգիտեմ ինչ, սահմաններով մտնել այնտեղ եւ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մղել այս տարածքից։
Հակալություն, նախ մենք չենք որոշում հարցադրմանը, ինչպես դուք եք նշում եւ բարձրացնում, որ դուք չեք որոշում երբ մտնեք եւ ինչպես մտնեք։ Այս հակառակ հարցը հնչեցնեմ, իսկ ասոցիացիա ասոցիացիայի դեպքում մենք ենք որոշում երբ ենք մտնելու կամ միանալու կամ ստորագրելու ասոցիացիան համաձայնեկը։
Դուք ասում եք, դուք ուրեմն չէ, դուք ուրեմն տեղյակ չեք, որ Հայաստանը խնդրել էր Եվրամիությունից մինչև 2018 թիվ ժամկետ, որ այս 4 տարիների ընթացքում բոլոր սերտիֆիկացման հարցերը հասցնեն կատարեն եւ Հայաստանին ընդառաջել է Եվրամիությունը։
Մենք ամենամի գաղափարեք մի միտք եք
լսել։ Կներեք, 4 տարի մենք բանակցել ենք եւ խնդրել ենք եւս 4 տարի Եվրամիությունից անդամակցելու համար։ Սեպտեմբերի 3-ին ձեզ կանչել ասել են, որ պետք է մտնեք եւ արդեն այսօր, հա, մի ամսվա ընթացքում պետք է ստորագրեք։ Ինչի մասին են։ Ու 8 տարի որտեղ 6 ամիս։
Ես ստիպված եմ խաղի կանոնները միացնել, հստակ եմ ձեր հետ։
Կներեք,
որ նախ լսեք,
այո,
եւ երկրորդը փորձենք խաղի կանոնները հստակ պահենք։ Եթե հարցադրումը կա, փորձենք երկուսս էլ պատասխանել, հետեւաբար չմիջամտենք։
Փորձեմ,
փորձեք։ Ես չեմ կարծում, որ կլինի որևէ ողջամիտ մի տեսակետ կամ մարդ, որ մեզ կարողանա համոզել, որ մենք Եվրոմիությանը անդամակցելու, ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու եւ եվրոպական ուղղությունը բռնելու ճանապարհին մենք ինքներս ենք որոշում, թե երբ ենք անդամակցելու այս կամ այն համաձայնագրին կամ երբ ենք մտնելու։ Եսի միջայլոց կարող ենք մտածել սրա մասին բավականին երկար զրուցել ցանկացած հարցի շուրջ։ Նույնիսկ արևելյան գործընկերության շրջանակներում ցանկացած խնդիր կամ փաստաթուղթ դրվել է այն պրիզմայի ներքո, թե ինչքանով մենք կարող ենք, այսպես ասած, համադրել մեր օրենսդրությունը, մեր քայլերը, մեր ապրելակերպը, մեր, չգիտեմ, եւ այլ խնդիրները։ Կապված Աստանայի հետ։
Ներողություն, բայց քանի չեք անցել Աստանային, եթե ուշադրություն եք դարձրել, խնդրում եմ, սա ձեր հետագա պատասխանի մեջ նկատի ունեցեք։ Աստանայի հանդիպումից հետո հրապարակվեց Եվրամիության հետ Հայաստանի ասոցիացիան համաձայնագրի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը, ինչից պարզ դարձավ, որ ըստ այդ փաստաթղթի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսակետ Եվրամիությունը չեր նախատեսել այս համաձայնության, ինչպես է գրել։
Մենք ընկալում ենք, որ կան տարբեր ուղղություններ եւ տարբեր տրամադրությունների տակ գտնվող մարդիկ եւ տարբեր խնդիրներ կարող են տարբեր ձեւ մեկնաբանել։ Ինձ համար իհարկե կարելի է նայել, դիտարկել, նաեւ քննարկել ձերից բարձրացած հարցը, այս նաեւ ինձ համար կարևոր է նաև այսօրվա մեր երկրի այն անձանց խոսքը, ովքեր իրավասու են նման բան ասելու։ Երբևիցե սահման չի եղել եւ չի էլ կարող լինել մաքսակետի առումով։ Դրա մասին խոսել է նաև ազգային ժողովի նախագահը, երբ որ ցաղկազորում հանդիպում էր երիտասարդության հետ։ Հետևաբար դա նույնպես կարող է համարժեք մեսիջ լինել նաև ամբողջ միջազգային համայնությանը կամ առհասարակ։
Կարելի է ես հիմա այդ մեր ունկնդիրների համար Սերժ Սարգսյանի այդ խոսքը լսենք, թե դուք ուզում
եք։ Այնուհետև ես վերջացնեմ։
Շատ լավ։
Ես պետք է ասեմ նաև հետևյալը, որ որևիցե մի անգամ նմանատիպ հարց չի քննարկվել։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն ենք եւ շարունակում ենք լինել անվտանգության երաշխավորը։ Այդ մտածածին, այլ ջրաղացներին ջուր լցնող խոսակցությունները, երբ որ դառնում են արդեն քննարկման առարկա, ավելի են կոնկրետացնում այս խնդրի կարևորությունը, որ արդյոք լինելու է թե չէ։ Մենք էլ ասում ենք, որ ոչ, չի լինել։ Իսկ Աստանայի հետ կապված ժամկետների առումով ես կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է եւ իհարկե կան խնդիրներ, կան նաեւ մի շարք խնդիրներ կապված մաքսային հետ, տարիֆների սինխրոնիզացման հետ, եւ իհարկե մենք պետք է կարողանանք մաքսիմալ վերցնենք այն տարբերակը, որը մեզ օգնի։
Մինչեւ ամսի 15-ը դա հնարավոր է համարում։
Ես կարծում եմ նաեւ այն աշխատանքը, որը մինչեւ ամսի 15-ը մենք կատարել ենք այս ընթացքում, եւ նոր չէ, որ մենք դրա մասին խոսել ենք, եթե հիշողությունը զլարենք, ապա շատ ավելի վաղ ենք խոսել Եվրասիական միության անդամակցելու հետ կապված կամ այս նոր ձևավորող կառույցում մեր դերակատարում ունենալու առումով, եւ պարզ է, որ մենք իհարկե մենք ցանկացել ենք եւ ցանկանում ենք, որպեսզի հիմնադիր անդամ լինենք, բայց նույն ժամանակ մեր ցանկություններն այլ են, նաեւ այլ պետությունները ունեն իրենց ցանկությունները։
Շատ լավ, իսկ հիմա հիշեցնենք, թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը Աստանայից հետո։
Ղարաբաղի խնդիրը մաքսային միությունում չի լուծվում։ Իսկ ով ասել, որ մենք Ղարաբաղ ունենք կոնտրոլ մաքսային միություն։ Այդպիսի բան չի եղել եւ չի էլ կարող լինել, որտեղ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չէ, որ կազմում գոնե մեր օրենսդրությամբ, գոնե մեր պատկերացումներով։ Իսկ որ մաքսային միության անդամակցելը նպաստում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, սա միանշանակ է։
Այս օրերին այս հայտարարությունից հետո մամուլում բազմաթիվ վկայություններ հրապարակվեցին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած այն հարցին պատասխան, թե ով էր ասում։ Ասում էին Գալուս Սահակյանը, ասում էր Գագիկ Մինասյանը եւ ՀՀԿ-ի այլ գործիչներ։ Ինչու միանգամից խաչ քաշեց Սերժ Սարգսյանը այս բոլոր հայտարարությունների վրա։
Նախ այս Սերժ Սարգսյանի ասացները ուղղված էին այնտեղ նստած երիտասարդ
հանրապետականներին։ Ինձ թվում է այդ պատճառով է այս քաղաքական թվում է թե լուրջ հայտարարությունը իրականում այդպիսի պարզունակ ձևով էր ներկայացվում։ Գիտեք, Նուրսուլտան Նազարբայևը շատ լուրջ հարց է բարձրացրել։ Եվ եթե տեղում ինչ խճճված կամ չգիտեմ տահաճ զգալու պատճառով Սերժ Սարգսյանը ունենալով կողքը արտ գործնախարար նստած չեն կարողացել պատասխանել, ապա գոնե երկու
երեք
կամ ես չգիտեմ ինչ պատճառով, որ ես գտնում եմ սխալ, պետք է տեղում առնվազն երկու նախադասություն հեչացնային, եւ բոլորը հիմա համոզված են, որ այդպես են մտածում, որ տեղում պետք է անես, հա։ Լավ, չի ստացվել, չի ստացվել։ Հիմա մինչեւ այս պահը, նույնիսկ այս հանդիպումը երիտասարդների ինձ ոչ մի բան չի ավելացրել իմ պատկերացումների մեջ։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանը մինչեւ այս պահը որևէ ձևով չի պատասխանել Նազարբայևին։ Նազարբայևը կոնկրետ հարց է դրել, ինքը չէր ասում Լեռնային Ղարաբաղը ձեր մասն է, ոչ ձեր մասն է։ Ինքը կոնկրետ նշել է, որ դուք պետք է այնտեղ մտնեք ունենալով սահման, եւ այս ձեր սահմանը լինելու է Եվրասիական միության արտաքին սահման, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է մնում։ Սա էր Նազարբայևը հնչեցրել, եւ այս մի քիչ պոպուլյար ձևով, իսկ ով է ասել Լեռնային Ղարաբաղը մերն է թե մերը չէ, դա չորրորդական հարց է։ Մենք հիմա չենք լուծում ներքին ներսում ինչ որ հաջողանալու։
Չէ, չորրորդական հարց չէ, հաշվի առնելով, որ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղում Սերժ Սարգսյանի այս արտահայտությունը որոշակի դիմախոսության է հանդիպել, մասնավորապես ազգային վերածնունդ կուսակցության կողմից, որ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որ այն գործիչը, որ Արցախը Հայաստանի մաս չի համարում, իրավունք չունի բանակցություններ վարել Արցախի ճակատագրի շուտ։ Դաշնակցությունն է առաջարկում ներողություն իվանել, որ գոնե մանրամասնի Սերժ Սարգսյանը, թե ինչ նկատի ունի, երբ որ ասում է, որ Մաքսային միությանը անդամակցելը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, ինչպես է նպաստելու։
Կամ վերջի հարցադրումից, ինչպես է նպաստելու։ Մենք տեսնում ենք, որ սահմանում այսօր արդեն իսկ անհանգիստ են, եւ անհանգստությունը ինձ ադրբեջանական կողմից, եւ որևէ մեկը չի կարող շատ մանրամասների մեջ խորանալ եւ ինֆորմացված լինել, բայց այն ինչ որ կարող է տեղի ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հետ կամ այն նպաստավոր պայմաններ, որ կարող է ստեղծվել Եվրասիական միության անդամակցելու պարագայում, կարծեմ դա ակնհայտ է բոլոր առումներով։ Իսկ մյուս հարցադրումներին, նախ չեմ կարծում, որ երիտասարդների մոտ խոսք ասելը դանլրջություն է։ Երիտասարդները մեր վաղվաղուն են։ Ես ինքս իմ եւ կարիերան եւ աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ երիտասարդ տարիներից եւ հենց երիտասարդական կառույցից։ Եվ կարծում եմ, նաեւ այդ խոսքը հենց որովում է երիտասարդներ, նաեւ դաստիարակչական առումով ապագայի հետ կապված որոշակի քայլերի նկատի ունենալու։ Եթե որևէ մեկը կա, որ կարող է ասել Լեռնային Ղարաբաղը մեր օրենսդրության մասը կազմում, ես խոստանում եմ ձեզ անպայման դառնալ իմ աշխատասենյակ եւ ընթերցել նորից օրենսդրությունը։ Լեռնային Ղարաբաղը առանձին պետություն է, առանձին հանրապետություն է, ունի իր օրենսդրությունը, ունի իր կառուցվածքը, իշխանական, պետական բոլոր ատրիբուտներով հանդերձ, եւ ունի ազգային ժողով, ունի կառավարություն, մի շարք առումներով, եւ սադրիջ նմանատիպ հարցադրումները եւ քննարկումները, կարծում եմ, հենց ադրբեջանական ջրաղացին են հենց ջուր լցնում, եւ պետք չի այստեղ նախագահի խոսքը որոշակի շփոթի ենթարկել։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն ենք։ Մենք ասում ենք, այստեղ կա այնպիսի պետական կառույց եւ կառուցվածք, իշխանական բուրգ, որ եվրոպական մի շարք ժողովրդավարական երկրներ կարող են օրինակ վերցնել, նույնիսկ հենց ընտրությունների կազմակերպման առումով։ Ես բնական եմ համարում անկեղծ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի այն հայրենասիրական շարժումները, նաեւ այն մտքերը, որոնք իրենք հնչեցնում են, որովհետեւ կարող են ունենալ այդ տեսակետ, կարող են նաեւ, ինչու՞ չէ, նաեւ պետության շահից, ազգային դիրքերից ելնելով նաեւ նման տեսակետներ հնչեցնել, ինչը նաեւ շատ կարեւոր է հենց բանակցությունների ընթացքում նաեւ օգտագործելու առումով։ Իսկ Աստանայում անձնական բնույթի որակումները խեղճացած մի ձև եւ այլ, դա սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր է, օբյեկտիվ առումով այնտեղ սեղանին դրված էր ընդամենը սադրանքի մի քայլ իմ դիտարկմամբ, եւ երկրորդը դրանից հետո Նազարբայևի մեկ այլ հավաքին մասնակցելու ինչ որ թանկ գնով ծախելու մի քայլ էր թուրքալեզու պետություններին
առանցավ Ալիևի կողմից։
Կարծում եմ նմանատիպ քայլերն էր, որ պետք է նաեւ որոշակի դրսևորում ունենալ, որպեսզի Նազարբայևը այդ առումով շնորհակալություն եւ այնտեղ կարողանա դրսևորել։ Սադրանքի չգնալը, կարծում եմ, այս պարագայում ճիշտ էր, եւ իմ կարծիքով տեղին չի որևէ անձի տվյալ պայի շարժումները մեկնաբանել։
Ձեր նախկին գործընկերը Ստեփան Գրիգորյանը մի կես կատար կես լուրջ առաջարկ էր արել, որ եթե Հայաստանի անդամակցությունը կասեցվի շնորհիվ Ղազախստանի կամ Բելարուսի առարկությունների, ապա պետք է հրապարակ բացել ի պատիվ այդ երկրների, հաշվի առնելով թե ինչ ճակատագիր է մեզ սպասում այդ միությունում։ Ի դեպ, այս կապակցությամբ լսենք Բելարուսի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Սերգեյ Նաումչիկի պատմածը, թե Բելարուսը ինչ վիճակում է հայտնվել։
Политики, экономики и о перспективах, а я скажу об одной сфере, которую мы сегодня сегодня обошли, буквально одну фразу о культуре, о национальном сознании и о результате вот того братства с Россией, которое Беларусь имеет уже более 20 лет. Так вот, господа, в Минске, двухмиллионной столице Беларуси, сегодня нет ни одной школы на белорусском языке. Представьте себе, в Армении все школы на русском языке. Ни одного высшего учебного заведения, ни одного среднего учебного заведения. И телевидение, и радио вещает по-русски. Проведена тотальная русификация. Белорусский язык полностью вытеснен из сферы общения. Вот результат этого братства с Россией.
Ну, слава богу, в Армении законом запрещено, значит, иностранные школы.
То есть на русском. А вы побудьте в Евразийском Союзе, и через 20 лет, если мы доживем, мы посмотрим.
Есть попытки, уже есть.
Верчин Харцев, инчо век бацатрон, вор айно аменэнив тэгри унэцатиц хэто Хаястани калакакан ужерից карцес միայն ժառանգությունը հայտարարությամբ պահանջեց դադարեցնել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու գործընթացը։
Այդ հարցին չպատասխանեմ, ինչու են միայն ժառանգությունը, որովհետև նաև հայոց համազգային շարժում
կուսակցությունն
ղեկավարի եւ անդամների բարձրացրությունների ձևով իր
մեծ համազգային շարժման ղեկավարը
Արարատ Զուրաբյանը։
Մենք դեմ ենք խոսը, բայց նայեք, ես ուզում եմ կոնստրուկտիվ լինեմ։ Նախ մի նախադասության կապված մեր Բելարուսի կոլեգայի հետ կապված ռուսական դպրոցների հետ։ Ինձ թվում է, որ մենք պրոբլեմ կունենանք, այսինքն քաղաքական գործիչները հետ իշխանական կուսակցության պրոբլեմներ կունենան, որովհետև այս նոր ցերունդը այդքան չի թերապետում ռուսերենին, իսկ այնտեղ ռուսերենն է պետական լեզուն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես միշտ այդ առիթը օգտագործում եմ, հիմա էլ եմ ուզում այստեղ օգտագործել, չգիտեմ, կարող է պարոն Սահակյանը նաև իր հանձնաժողովը այդ հարցը բարձրացնի։ Գիտեք, իհարկե այնտեղ Նազարբայևը ինչ է ասել, Պուտինը թե առանձին միջանցներում Սերժ Սարգսյանը ինչ է խոստացել, դա երկրորդական է։ Եթե Հայաստանը պետք է մտնի այս Եվրասիական միություն, ապա փաստաթղթի վրա պետք է գրի իր պատկերացումը Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերվելու մասին, այսինքն կոնկրետ պետք է գրված լինի, որ Հայաստանը անհնարին է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հետ ունենալ մաքսակետ եւ սահման, եւ դա ներկայացնել հիմնադիրներին, կհամաձայնվեն, կհամաձայնվեն, չէ, պետք է դուրս գանք, եւ Ստեփան Գրիգորյանը ճիշտ է, պետք է շնորհակալություն
բոլոր մակարդակի բաներով հնչեց այդ հայտարարությունը, մաքսակետ չի լինելու, բավարար է դա։
Ես ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ զարմացած եմ, որպես ձերպես փորձառու դիվանագետը կարող եմ նման եզրահանգման գալ մի պարզ պատճառով։ Դիվանագիտությունը նաև հնարավորի արվեստ է։ Մեկ, երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրը զբաղվում է մեկ այլ մարմին, որը ձևավորված է ԵԱԿ-ի Մինսկի եռանախագահողների ձևաչափով։ Եվ այստեղ բերենք եւ ասենք մաքսային միությունում է պետք է սագրվի, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ նաև իրավական հակասության առումով։ Իհարկե բավարար է մեկ պարզ պատճառով, չեմ կարծում, որ կլինի մեկ հայ մար, անկախ դիրքից, պաշտոնից, ընդդիմադիր թե իշխանական թևը ներկայացնող, որ կարող է որևէ քայլանի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ես լուսման հաշվին ի վնասմես։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ բոլոր հայտարարությունները կարծում եմ բավարար են։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում հանդիպեցին Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Իգիթյանը եւ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ վերնիսաժում տեղի ունեցած կրակոցների արդյունքում տուժած նովապակինվում էր հիվանդանոցում, երեք դուրս գրվելուց անմիջապես հետո ձերբակալվել է, նա կասկածվում է խուլիգանության մեջ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս ձերբակալության փորձ է արվում ԲՀԿ-ական պատգամավորի Փեսակ Գոր Արաքելյանի գործողությունները ներկայացնել որպես ինքնապաշտպանություն։ Օրը ցերեկով Երևանի ամենաբանուկ փողոցներից մեկում տեղի ունեցած կրակոցների առնչությամբ հարուցված փաստացի առանց դուժողի այս քրեական գործի հնարավոր զարգացումների մասին Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Ոստիկանությունը դեռևս նպատակարմար չի համարում հայտարարել, կան դժողներ վերնիսաժի գործում։ Առայժմ պաշտոնապես հաղորդվում է միայն այս գործով մեղադրյալի ու կասկածյալի մասին։ Միջդեռ մոտ 3 շաբաթ առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում հիվանդանոց է տարվել 5 մարդ, բոլորն էլ հիմնականում ստորին վերջույթների հրազենային վնասվածքներով։ Բժիշկները նրանց առողջական վիճակը գնահատել էին միջին ծանրության։ Իրավապաշտպանները ոստիկանության այս գործելակերպը համարում են կասկածելի ու պնդում, որ նման դեպքերում այս կառույցը պարտավոր էր դժող ճանաչել վնասված կտացածներին, բայց լռելով ոստիկանությունը փորձում է կոչել այս գործը, որտեղ ներգրավված է պատգամավորի հարազատը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կասկածում է, որ այս պարագայում հանցագործը կարող է անգամ արդարացվել։
Տուժողներ պետք է լինեն, եթե չկան տուժողներ, ուրեմն հանցագործները կարող են եւ տարածվել։ Այդ տուժողներ չունենալը այս կոնկրետ քրեական գործում Կասկադի տեղիք տալիս է։ Խոսում է այն մասին, որ փորձում են կիրառել Հայաստանում ընդունված հին սովորույթը, որ կգնանք, կպայմանավորվենք, կխոսենք հարցերը կլուծենք, այդպես եւ Ավգորիսում, այդպես կարող է լինել այստեղ։
Հիշեցնեմ, որ Վերնիսաժի գործով մեղադրանք է առաջադրվել այդ օրը կրակոցներ արձակած Գոր Արաքելյանին, ով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի յուվեցի Կարոյի փեսան է։ Նա դրվում է սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթեր կրելու համար։ Այս դեպքից անմիջապես հետո բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ փորձեցին պաշտպանելու արդարացնել մայրաքաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով կրակոցներ արձակած Արաքելյանին։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանը պնդել էր, թե Գորին կնոջ երեխայի ներկայությամբ ծեծել ջարդել են, դրա համար է կրակել։ Իսկ նախկին ոստիկանապետ ներկայումս նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը ասել էր, ցանկացած ցինիզմ, ցանկացած լկտի, անհարգալից վերաբերմունք հասարակության նկատմամբ, այլոց նկատմամբ դատապարտելի է ինչ որ ձև։ Նախկին ոստիկանապետն անգամ պնդել էր, թե եթե ինքը հայտնվեր նույն իրավիճակում, կփորձեր միջադեպը հարթել նախ ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ, իսկ եթե դա չօգներ, ինքն էլ կդիմեր զենքի օգնության։ Իրավապաշտպան Հարությունյանը ծիծաղելի է համարում նման արդարացումները։
Այո, իհարկե, չի բացառվում, որ նա ունի մեծ պաշտպանություն, եւ այդ պաշտպանության արդյունքում կփորձեն գործը տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի կամ չնչին պատիժ լինի, կամ սիմվոլիկ պատիժ լինի։ Բայց խոսել ընդհանրապես այն մասին, որ մեկը իրավունք պետք է իրեն վերապահի խուլիգանություն անողներին փողոցում գնդակահարելու կամ ստրիկաներին գնդակահարելու, դա ծիծաղելի է, ոչ ոք իրավունք չունի նման բան անելու, եւ դրա համար պետք է խստագույնս պատժվի։
Վերնիսաժի գործի քննության ընթացքում ոստիկանության ձեռագիրը նույնն է, ինչ նախկին դեպքերում, որոնք որևէ կերպ առնչվում են պաշտոնյաներին կամ նրանց հարազատներին, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, դեպքը համեմատելով Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ անցած հունիսին տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպի հետ։ Նախագահական մարմինը այդ դեպքում եւս դժոխ չճանաչեց ոչ մահացած Ավետիք Բուդաղյանին, ոչ վնասվածքներ ստացած եղբորը Արտակ Բուդաղյանին, վերջինիս մեղադրանք առաջադրվեց։
Յուվեցի Կարոն եւս պարզվեց, բարձր է կանգնած օրենքի, եւ ԲՀԿ շրջանակները, հա, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շրջանակները եւ հանրապետականները համատեղ ստանձնել են պաշտպանությունը Յուվեցի Կարոյի, ով հայտնի է հանրությանը որպես ընտրությունները կեղծող եւ ընդհանրապես որևէ դրական վարքագծով այս անձը հայտնի չէ հանրությանը։
Հիշեցնեմ, որ 3 հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո ԲՀԿ-ական պատգամավորի փեսա Գոր Արաքելյանի կրակոցներից վնասվածքներ ստացած Ներսես Մելքոնյանը տուն չի հասցրել գնալ։ Նրան անմիջապես ոստիկանություն են տարել եւ ձերբակալել խոլիգանության համար։ Փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը եւս կասկածում է այս գործի օբյեկտիվ քննության վրա։ Հակառակ դեպքում Մելքոնյանին, ինչպես եւ մնացած վիրավորներին, ոստիկանությունը պարտավոր էր դժոխ ճանաչել, պնդում է։
Ես բժշկի տեղեկացնա նաեւ գործի մեջ կա, ես իրենց էլ ներկայացնեցի, որ պետք է ինքը անընդհատ ստանալ համապատասխան բուժում, տեղորակային բուժում եւ բժշկների հսկողության դա պետք է անընդհատ լինի։ 4 մարդական վնասված կա, 4 կրակոց է եղել։
Ելբակյանը պնդում է, որ Ներսես Մելքոնյանի ձերբակալության փորձը արվում ԲՀԿ-ական պատգամավորի փեսա Գոր Արաքելյանի գործողությունները ներկայացնել որպես ինքնապաշտպանություն։ Նաեւ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի բռնապետ Ստալինի թիմակից բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու Երևանի քաղաքապետարանի աղմկահարույց որոշման շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Ստալինի դաշնակից հազարավոր մարդկանց սպանության մասին որոշումների տակ ստորագրած, բայց միևնույն ժամանակ պաղպաղակի եւ արդյունաբերության ասպարեզում մեծ ավանդի համար Երևան քաղաքը պարտավոր է ունենալ Անաստաս Միկոյանի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Սակայն մինչ հուշարձանի շուրջ վիճաբանություն նոր օրի մեծ թափ են հավաքում, իսկ Միկոյանի բրոնզաձույլ արձանը մի գաղտնի վայրում սպասում է իր աստեղային ժամին, պարզվում է Երևանի փողոցներից մեկն արդեն իսկ պատվով կրում է Միկոյանի անունը։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, ով Facebook-ում հայտնի է նավակ ճոճող անունով, Միկոյանի անունով փողոցի անվանափոխման կապակցությամբ իր բողոքի ձայնը բարձրացրել, ցուցանակի վրա գրելով «Ենվեր», ինչի առնչությամբ այս օրերին նա ոստիկանության հյուրն է։ Մանրամասները Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժում։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանին, ով Facebook-ում հայտնի է նավակ ճոճող անունով, հրավիրել են ոստիկանություն։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, Գաբրիելյանը հրավիրել են հունիսի 5-ի իր ակցիայի հետ կապված Երևանի Անաստաս Միկոյանի անվան փողոցում տեղադրված ցուցատախտակի վրա, ուր գրված է Ամիկոյան փողոց ակտիվիստը թողել է Էնվեր Փաշա գրառումը։
Տարբերություն չկա Էնվեր Փաշա թե Անաստաս Միկոյան, որտեվ Անաստաս Միկոյանը նույն ձևի պետական հանցագործը ու ոչ միայն պետական, այլ միջազգային մակարդակի դա ապացուցող փաստաթղթերը կան, ասենք ես մի երեք հատ տեսել եմ, ստեղից թուղթ եմ տեսել, որ ուղարկում են Ստալինին, որ խնդրում են ևս 700 հոգի մարդ, որ պետք է գնդահարել, չնայած չեմ սխալվում, մի հատ փող քաղաքապետ կար Արեան Կամոն, ասաց, որ արժանահավատ չեն, բայց եթե ազգային արխիվի տնօրենն է, ոնց որ թե ամսի 4-ին էր հունիսի, հաստատեց այն, որ բոլոր փաստաթղթերը արժանահավատ են։
Երևանի իշխանությունների որոշումը մայրաքաղաքում տեղադրել խորհրդային բռնապետ Ստալինի թիմակից բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը բուրըն բողոք է առաջացրել հանրությունում։ Հայտնի օրինակ է 1940 թվականի Գարնանը Ռուսաստանի Սմոլենսկի մարզի Կատին գյուղի մոտ գերիլեհ զինվորականների հիմնական սպաների զանգվածային գնդակահարությունը։ 1992 թվականին գախնազերծված փաստաթղթի համաձայն գնդակահարվել է մոտ 22,000 լեհ զինվորական և գնդակահարություն պահանջող փաստաթղթի վրա առկա է նաև Անաստաս Միկոյանի ստորագրությունը։
Ինձ պրոստը այդ փաստը դուր չի գալի, որ իրան նման հանցագործ մարդու անունով պետք է Երևանում փողոց լինի։ Կոնկրետ այդ փողոցի մասի այդ ցուցադրտակը, այսպես ասած, վերգալում եմ մի վրա իշքան բերեն դնեն, այդքան բերելու եմ, ու չգիտեմ, պարտելի չի մյուս անգամ գրեմ Էնվեր, կարա մյուս անգամ ուրիշ բան գրեմ, բայց այսպես ասած, ցույց տամ, որ չպետք է այդ մարդու անունը այնտեղ փողոց լինի, ընդհանրապես Երևանում, ընդհանրապես Հայաստանում։
Նավակ Ճոճողը ասաց, թե ոստիկանությունից հրավեր է եղել է հեռախոսային խոսակցության միջոցով, ինքը հրաժարվել է գնալ պահանջելով ուղարկել ծանուցագիր։
Ոստիկանությունից զանգահարել են, հրավիրել են բացատրություն տալու, եթե չեմ սխալվում, Դավիթ Հաշինի թաղապետարանից ինչ-որ գրություն էին ստացել, բայց հրաժարվել եմ գնալ, մինչև ծանուցագիրը չուղարկեն։
Ինչ ասացին, որ զանգահարեց։
Այդքան բան, որ զանգեցին, ասեցին, որ երևի գիտես ինչի համար, ասեցի, չէ, հետո բացատրեցին, որ այդ Միկոյանի ցուցանակի հետ կապված, խնդրեցին գալ, հրաժարվեցի, սպասում եմ հիմա ծանուցագիրին։ Ծանուցագիրը գա, գնամ բացատրություն տամ։ Այն նույն բանը ասեմ, ինչ ձեզ ասեցի, էլի, նույն ձևի բացատրությունն այնտեղ պետք է տամ։
Այսօր ոչ աշխատանքային օր է և ոստիկանությունից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունիաթյանը։
Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին և Ադրբեջանին տանել Եվրասիական միություն իր նպատակներին հասնելու համար։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում պնդել է Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի վերլուծաբան Ամանդա Փոլը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում վերջին ժամանակներում տիրող լարված մթնոլորտին, արևմտյան վերլուծաբանը փաստել է. Ռուսաստանը ոչ պատերազմ է ուզում, ոչ էլ խաղաղություն, քանի որ այսօրվա վիճակը օգտակար է իր համար։ Հնարավոր է Ռուսաստանը փորձում է ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ լարված ծանոթությունը բարձրանում է այն աստիճանի, որ Կրեմլի գործոնը դառնում է միջազգային խաղապահական։ Եվ քանի զինվոր է սպանվելու Եվևի փամփուշներից, իր հերթին հարցնում է 168 ժամը ընդգծելով, Ադրբեջանը կրակում է ոչ միայն և ոչ այնքան այն պատճառով, որ հայկական կողմից պատասխան չի ստանում, որպես կանոն ստանում է և արժանի, այլ որովհետև չի ստանում առաջին հերթին քաղաքական գնահատական ու պատասխան այն երկրների և կառույցների կողմից, որոնք գոնե իրենց հռչակագրային նպատակներում երիտասարդների մահը կանխելու և դատապարտելու պարտավորություն ունեն։ Չի ստանում Ադրբեջանն այդ գնահատականը, որովհետև այդ գնահատականը ողներից մեկից, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից ստանում է զենք, նաև այդ զենքով սպանում է հայ զինվորին, ինչնի պատասխան հայկական կողմից լսում է բարբաջանքներ այն մասին, որ դա ռուսների բիզնեսն է, ինչին պետք է ըմբռնումով մոտենալ, այսինքն ըմբռնումով մոտենալ նաև հայ զինվորների սպանություններին, ընդգծում է 168-ը։ Ինձ մոտ բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել, որոնց պատասխանը չգիտեմ, խոստովանում է Արաբոտի խմբագիրն ու թվարկում։ Եվրասիական միություն մենք կմտնենք, ասում են այս ամսվա ընթացքում, իսկ Մաքսային միություն, ի դեպ, ինչ եղան այն 800 ապրանքատեսակները, որոնց շուրջ նախորդ կառավարությունը բանակցում էր դրանք Մաքսային բացառությունների շարքում դնելու համար։ Նազարբայևը իր սեփական խաղն է խաղում Թուրանական աշխարհի թե Պուտինի, Արցախը անկախ պետություն է թե Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Բազմիցս կրկնվող եւս մեկ հարց, ինչու գազը, որ դոլարը սահմանին ստացվում է 189 դոլարով, մեզ սպառողներից վրա նստում է 380 դոլար։ Հնարավոր է, որ Գազպրոմ Արմենիան չափից դուրս ճոխ է ապրում, եւ կամ ճիշտ է, որ 3 տարով հետաձգվել է Սերժ Սարգսյանի խորհրդականներից մեկի արմյանսկի ուրաժայընկերության կողմից ավելացված արժեքի հարկի վճարումը, որի հետևանքով պետական բյուջեն զրկվում է 732 միլիոն դրամի հարկային եկամուտից։ Եթե արդեն պարզվել է, որ նոր կառավարությունն այդքան վատն է, ինչի համար է պետք նրան ժամանակ տալ մինչև աշուն, հարցնում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակը գրում է, թե Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, որ բարեփոխումները սկսելու է իրենից եւ իր մտերիմներից, նրա որպես Արգամիչի Գոքորաննով հայտնի վարորդը Արարատի մարզի Մղչյան գյուղում մի հսկայական ռեստորան ունի հրաշք այգի անունով, որը վերջին օրերին էլ ավելի ընդլայնվում։ Ռեստորանը գյուղից բավականին հեռու է, առանձնացված մի տարածքում, որն ավելի շատ օազիսի է նման, մրգատու ծառերի եղևնիների մեջ թաքնված, հիմնականում թանկարժեք փայտերով ձևավորված իր ռեստորանում Գոքորը մի ամբողջ գազանանոց է կառուցել։ Ռեստորանի մուտքի արդեն վանդակներ են շարված, որտեղ կարելի է տեսնել ամենատարբեր կենդանիներ եւ թռչուններ, արջեր, գայլեր, աղվեսներ, եղնիկներ, քարայծեր, սողուններ, սիրամարգեր ու արծիվներ։ Ընդ որում այդ կենդանիների համար նախատեսված վանդակներն այնքան փոքր են, որ վերջիններս մի կերպ են տեղաշարժվում այդ վանդակներում, իսկ արծիվները, երբ փորձում են բացել թևերը, հարվածում են վանդակի պատերին ու գետնին տապալվում, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը կրկին փաստեր է հրապարակում առայն, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանը մսխում է բյուջեի միջոցները իրեն պատկանող Քեթրին Գրուպ ընկերության ծառայություններից օգտվելու համար։ Ավելի վաղ թերթը գրել էր, որ ԴՀԿ-ն ամեն տարի պետական բյուջեի հաշվին նորոգում է BID Մագնիշի իր ավտոմեքենաները հենց ԴՀԿ պետ Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած Քեթրին Գրուպ ընկերությունում։ Ժողովրդին հայտնի է դարձել, որ նախորդ տարի վերանորոգվել է 13 մեքենա, ընդ որում այս տարի ևս վերանորոգվել են հենց այդ նույն մեքենաները։ Հետաքրքիր է սատկատի նոր մեխանիզմը, թե այդ մեքենաներն այնքան անորակ են, որ ամեն տարի նորոգման կարիք է զգում, հարց է բարձրացնում թերթը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ այդ երկրի 5-րդ ընտրյալ նախագահն այսօր ստանձնեց իր պաշտոնը, խոստանալով երկիրը վերադարձնել իր բնականոն ու խաղաղունին։ Ուկրաինայի նախագահի երթմնակալության արարողությանը ներկա գտնվելու համար Կիևեն ժամանել շուրջ 50 պաշտոնական պատվիրակություններ աշխարհի տարբեր երկրներից, այդ թվում եւ Հայաստանից։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն այսօր հանդիսավորապես ստանձնեց պաշտոնը, առաջին իսկ ճառում խոստանալով երկիրը տանել դեպի Եվրամիություն, ինչպես նաև խաղաղություն բերել երկրի արևելյան շրջաններին։ Դիմելով ինքնահռչակ Դոնբասի բնակչությանը, Ուկրաինայի նախագահն անցավ ռուսերենի և հայտարարեց, որ պատրաստ է արտահերթ տեղական ընտրություններ անցկացնել և երկխոսություն սկսել օրինական ընտրված գործընկերների հետ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, Ուկրաինան միասնական երկիր է և այս հարցը անգամ քննարկման ենթակա։
С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром, с проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка.
Որպես նախագահ շուտով ես ձեզ մոտ կգամ խաղաղությամբ, իշխանության ապակենտրոնացման նախագծով, ձեր շրջանում ռուսերենի ազատ օգտագործման երաշխիքով եւ շրջանի նկատմամբ հարգանքով։ Դիմելով պաշտոնական Կիևը չճանաչող շրջաններին ասաց Պորոշենկոն։ Իր երթմնակալության ելույթում Ուկրաինայի նոր նախագահը նաև երկու անգամ շեշտեց, որ Ռուսաստանը օկուպացրել է Ղրիմը, որը եղել է եւ կմնա ուկրաինական, եւ հայտարարեց, որ այդ մասին ասել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին օրերս տեղի ունեցած կարճատև հանդիպման ժամանակ։
И вчера я об этом твердо заявил российскому руководству Нормандии на празднование 70-летия. Крым есть и будет украинским, точка.
Դիմելով միասնականության դեմ պայքարող գրոհայիններին, Պորոշենկոն խոստացավ պատասխանատվության չի ենթարկել բոլոր նրանց, ում ձեռքերն արյունոտ չեն եւ ովքեր պատրաստ են վայր դնել զենքերը։ Մոտ 25 րոպե անց ելույթը մի քանի անգամ ընդհատվեց երկարաթև ծափահարություններով։ Եվս մեկ անգամ նախագահն առաջարկեց հոտնկայս լռությամբ հարգել բոլոր նրանց հիշատակը, ովքեր ընկան հանուն Ուկրաինայի անկախության։ Երթմնակալության արարողությանը ներկա են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ 20 երկրներից, այդ թվում ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը, Գերմանիայի, Բելարուսի, Վրաստանի եւ մի շարք այլ երկրների նախագահներ։ Ռուսաստանը երթմնակալությանը ներկա էր միայն այդ երկրում դեսպանի մակարդակով։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, այս մասին փոխանցում են արտգործնախարարությունից։ Ակնկալվում էր, որ պաշտոնական արարողությունից հետո Պորոշենկոն կուղևորվի անկախության հրապարակ, որտեղ արդեն շուրջ կես տարի է եվրոինտեգրման կողմնակիցները շարունակական ցույցեր են անցկացնում։ Երթմնակալությունից օրեր առաջ մեսեզրույցում Եվրամայդանի ակտիվիստները նշում էին, որ վերջին ընտրություններն ամենահազնիվ և թափանցիկն են եղել Ուկրաինայի պատմության մեջ։
Это самые честные выборы у нас были. Таких выборов все в жизни не было. Это я пришла, мне надо было идти сюда. Я не могла, человек зал, духота.
Ամենազդիվ ընտրություններն էին, այսպիսի ընտրություններ մենք չենք ունեցել։ Երբ ես գնացի ընտրատեղ ամաս, այնքան մարդ կար, որ շնչելն անգամ դժվար էր։ Ծերերը ձեռնափայտերով կանգնած էին հերթում եւ ասում էին, որ Պորոշենկոին են ընտրելու։ Ընտրություններն առանց սադրանքների անցան, թափանցիկ ընտրություններ էին, ասում էին Եվրամայդանի ակտիվիստները։
Хорошо, без провокаций. Ага. Ты честно выбрали? Да.
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը բնապահպանական խնդիրների մասին է։ Հայաստանում սպասվում է սակավաջրություն, այս մասին ահազանգում են բնապահպանները և նշում, որ նույնիսկ Սևանալճից բաց թողնված լրացուցիչ ջուրը հարցը չի լուծում կլիմայական փոփոխություններին զուգահեռ գոյություն ունի նաև ոչ ճիշտ կառավարում, պնդում են մասնագետները։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է շարունակում։
Սևանալճից արդեն իսկ շուրջ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է բաց թողնվել։ Այդ մասին ազգային ժողովի բնապահպանության և գյուղատնտեսության հանձնաժողովի արտագնանիստում տեղեկացրեց ջրային պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը, հավելելով, որ սակավաջրության լուրջ խնդիր կա և այն գնալով խորանում է։ Ջրամբարները գրեթե դատարկ են կամ կիսով չափ են ոռոգման ջրով լցված։ Ըստ Անդրեասյանի, առավել խայտառակ է իրավիճակը Արաքսում։
Ավելի խայտառակ իրավիճակ ունեցել ենք Արաքսում։ Արաքս գետը, որ մեր հիմնական ջրախտիրներից է, և ես չեմ հիշում, որ դառնա ժամանակ Արաքսը հակառակ կառավարությունը գործադիրը միշտ պայքարել է Արաքսի ուրեմն հեղեղումներից, վարարումներից պաշտպանելու միջոցառումները իրականացնելու։ Բայց այսօր, այս տարի բանը Արաքսը, երբ որ անցած տարի նույն դառնա ժամանակ անցածը մինիմում 200 տարի եղել միջև 700 խորանարդ մետր վայրկյանում ջուր ա բերել, մենք 30-35 խորանարդ մետր ջուր ունենք։ Մեր ջրի կուտակման հնարավորությունները արդեն հրամայական են, որ դիստեղծենք և ապահովենք ջրային ռեսուրսը։
Հայաստանի սակավաջրությանը ըստ պաշտոնյայի պարզվում է, նպաստում է նաև հարևան Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը, կապված ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ։ Անդրեասյանը զգուշավոր, բայց մի փոքր չակերտներ բացեց։
Հաշվի առնելով նաև մի մարտահրավեր, որը գալիս է մեր հարևանից, և բավականին խոշոր ջրամբարաշինական ծրագրեր են սկսել, և առաջիկա տարիներին կարծում եմ մեկը-մեկի հետևից այդ ծրագրերը իրականացվեն, որի արդյունքում Արաքս գետն ու Ախուրյանի ջրամբարը վստահ է, որ ունենալու են ջրի դիֆիցիտ։
Սա էլ ստիպում է, որ Հայաստանը թեկուզ և ուշացած, բայց մտածի սեպական ջրային ռեսուրսները ոչ թե հարևանի հետքիս է, այլ պահի իրիսկ պահանջները բավարարելու համար։ Կապսի ջրամբարի կառուցումը կարող է տարածաշրջանի համար փրկություն դառնալ։ Այն կառուցել սկսել են դեռ խորհրդային տարիներին, բայց կիսատ են թողել։ Այն շարունակելու մի քանի ծրագիր եղել է ու էլի մնացել թղթի վրա, քանի որ ջրամբարի կառուցումը ավարտին հասցնելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ եղել։ Անդրանիկ Անդրեասյանը տեղեկացրել, որ գումարի հարցը մոտ 50 միլիոն եվրո կարծես թե լուծվում է գերմանական KfW բանկի վարկային միջոցների հաշվին։
Կապսը 25 միլիոն տարողությամբ կառուցում են գերմանացիների հետ իրանց վարկային ծրագրով, և որոշակի աշխատանքներ են նախատեսվելու նաև արդի լիջում։ Ընդհանուր ծավալը նախնական գնահատմամբ շուտ 45-50 միլիոն եվրո։ Ինչ է տալիս սա մեզ? 25 միլիոն ջրապահովվածությամբ Կապսի ջրամբարը համենայնդեպս Շիրակի մարզի բոլոր հիմնական խնդիրները լուծում է, բայց նաև հնարավորություն է տալիս մեզ շատ ավելի փոքր միջոցներով շարունակել ծրագիրը, և հետագայում, երբ որ այդ միջոցները առկա կլինեն, արագ ունենալ պատվարի ավելացմամբ ունենալ 60 միլիոնանոց ջրամբար։ 60 միլիոնանոց ջրամբարը մեր հերակա խնդիրն է, որպեսզի կարողանանք այդ ջուրը նաև հասնել Բաղրամյանի տարածաշրջան։
Եվս մի քանի ջրամբարի կառուցում են նախատեսում կրկին վարկային միջոցների հաշվին, ֆրանսիական ու ճապոնական ազգային ժողովի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության հանձնաժողովի անդամներին մի հարց էր հետաքրքրում՝ տեղում նարատ այս եղանակին ինչու ջրամբարներում ջրի ծավալը չի ավելանում։
Ուսումնասիրություններ կան, բայց ջրամբարները ինչու չեն մեծանում, ինչն է պատճառը։
Անդրանիկ Անդրեասյանը այս հարցի պատասխանը չուներ։
Այս գործառույթը բնակլիմայական պայմանների անալիզ հետևությունների, եզրակացությունների իրականացման ցավոք սրտի մեր համակարգերը չունեն։ Ջրային տնտեսությունը չունի ոչ այդ մասնագետը, ոչ այդ սարքավորումները, այդպիսի եզրակացություններ անալիզներ անում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հիդրոմետեոռացիական միջոցով։ Մենք փաստ ենք արձանագրում, մենք ասում ենք մեր ջրամբարներում այսքան ջուր չի լցվել։
Ազգային ժողովի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության հանձնաժողովի նախագահ Մարտուն Գրիգորյանին հարցրի, թե եթե ոռոգման սեզոնին սրվի ջրի պակասի խնդիրը, հնարավոր է Սևանից լրացուցիչ քանակի ջուր բաց թողնելու հարցը կրկին ազգային ժողով մտնի։
Իմ կարծիքով մեր կանխատեսումներով երևի լրացուցիչ հելի պահանջվի, քանի որ տեսակ նաեւ ջրային կոմիտեի նախագահն է ասել, որ այս պայտրությամբ արդեն 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է բաց թողնվել, այսինքն դեռ պետք է անեմ, որ այն ինչ որ դեկլարացիա 70 միլիոն ջուր առաջին տեսման թույլատրեցինք, դա բավարար չի լինելու, եւ ես կարծում եմ, որ լրացիչ ջելի ազգային ժողովին դիմելու են Սևանից լրացիչ ջուր բաց թողնելու։ Որպես կանխատեսում եմ, որ պետք է լրացիչ ջուր ներսվի, բայց հաստատ որպես նախագիծ այդպիսին ազգային ժողովի գյուղատնտեսական բնապահպանական հարցերի հանձնաժողով դեռ նախագիծ չի եկել։
Հանձնաժողովը առաջիկայում նաև արտագնանիստ կանցկացնի հենց Սևանում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գործազրկության նպաստի չեղարկումից հետո կառավարությունը դեռևս հստակ չի ներկայացրել, թե ինչ ծրագրեր է կյանքի կոչելու մարդկանց աշխատանքով ապահովելու եւ այդ չեղարկված նպաստի բացել հրացնելու համար։ Մինչ Հայաստանում գործազրկության պատճառով հազարավոր մարդիկ լքում են երկիրն աշխատանք փնտրելով Հայաստանի սահմաններից դուրս, համապատասխան կառույցները պնդում են, որ գործազուրկների թվի աճ չի գրանցվել վերջին տարվա կտրվածքով։ Ուր են գնում գործազրկության դեմ պայքարի ծրագրերին ուղված պետ բյուջեից հատկացված գումարները։ Իմ գործընկեր Լիան Նամնացականյանն է անդրադարձել այս հարցին։
Պաշտոնական տվյալներով այսօր Հայաստանում գործազուրկ է բնակչության 16%-ը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալությունում գրանցված է 64,000 գործազուրկ, որոնցից 70%-ը կանայք են։ Գործազուրկների 25%-ը երիտասարդներ են։ Գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը նշում է, որ անցած տարվա համեմատ այս ցուցանիշը գրեթե չի փոփոխվել, եւ որպեսզի գործազուրկների թիվը գոնե ինչ-որ չափով նվազի, հունիս ամսվա ընթացքում Երևանում եւ մարզերում մի քանի աշխատանքային նավաճառ են նախաձեռնել։
Հունիս ամսին լինելու է 4 տոննա վաճառ, ամսի 19-ին Աբովյան քաղաքում, ամսի 20-ին Սպիտակում, ամսի 26-ին Գյումրիում եւ ամսի 27-ին Աշտարակ քաղաքներում։ Լավագույն հարթակն է, որտեղ հանդիպում են ուղակի հանդիպում են գործատուն եւ աշխատանք փնտրողները։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի գործազուրկ քաղաքացիներն ասում են, որ երկրում գործազրկության մակարդակն իրականում շատ ավելի բարձր է, քանի որ շատերը պարզապես չեն ցանկանում դիմել եւ գրանցվել գործակալությունում։ Բարձրագույն կրթություն ունեցող շատ երիտասարդներ, որոնցից ոմանք անգամ կարմիր դիպլոմով են ավարտել բուհը, չեն կարողանում իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։
Բավականին տեղեր եմ գնել, բայց ոչ մի արձագանք։ Նույնիսկ քննություն եմ հանձնել քաղցարայության, 100-ից 100 եմ հավաքել միավորները, եւ ոչ մի նախարարությունից դիմում եմ ներկայացրել, նույնիսկ չներ կանչել հարցադրույցին։
Լեզվաբան Բրյուսել ենք ավարտել այս տարի, մինչև ավարտենք արդեն փնտրում ենք։ Չէ, հիմնականը որ փորձ են պահանջում, աշխատանք փնտրողները շատ են, աշխատատեղերը քիչ։ Շատ վայրեր
ունեմ, շեշտում եմ, որ աշխատանքային փորձը պարտադիր է, իսկ ես աշխատանքային փորձ ունեմ։ Դե աշխատավարձը մենք գիտենք, որ ցածր է ամեն դեպքում մեր Հայաստանում։ Ես միջառուց անհույս եմ, գիտեմ։
Փորձատուները մինչդեռ հակադարձում են, որ հաճախ չեն կարողանում բարձր որակավորմամբ աշխատակիցներ գտնել։ Գործատու Արամայիս Մելիքյանն ասում է, որ իր ընկերությունն այժմ 50 գրասենյակային աշխատակցի կարիք ունի, սակայն ամիսներ շարունակ այդ տեղերը թափուր են մնում։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ինքն առաջարկում է ընդամենը 100-ից 120 000 դրամ աշխատավարձ։
Իրանց պատկերացումը աշխատավարձը միջին է ուզում են իրանք 200-ից 250 000, բայց դա սուտ է։ Մասնակետ չկա։ Հայաստանում այս բառը մասնակետ շատ դժվար է։
Այսքան դիվեր են
ապահովել։ Այդ բոլերը ինձ մեր ֆիլմային անվանա։ Փոս չունեմ, մեզի փոսարապետ։ Ինչ փոսարուն, ինչ նոր ավարտները։
Գործակալության տվյալներով այսօր աշխատաշուկայում հիմնականում պահանջարկ ունեն բանվորական սպասարկման ոլորտի մասնագետները, սակայն առաջարկվող աշխատավարձերը շատ ցածր են լինում, ինչի պատճառով էլ թափուր տեղերը չեն լրացվում։ Հատկապես ծանր վիճակում են հայտնվել 50 անձ գործազուրկները։ Մեզ հետ զրույցում նրանցից մի քանիսը ասում էին, որ պատրաստ են աշխատել անգամ ցածր աշխատավարձով, սակայն նրանց մերժում են։
Աշխատանք չկա, 3 տարվա գրանցված եմ, աշխատանք եմ փնտրում ու չեմ գտնում։ 3 տարի է ես այս հանրապետությունում մի կոպեկ եկամուտ չունեմ, ո՞նց եմ բնակում, ոչ մեկ չկա հարցնող։
Շատ դժվար է, ոչ թե դժվար, ահա որ դժվար է, եւ բոլորը որ Հայաստանից դուրս են գնում, հիմնականում դրա պատճառն է, ոչ թե այնտեղ ավելի լավ է, քան Ստեփան, ուղղակի կյանքն է այնտեղ, ասենք, գոնե աշխատանք ճարվում է։ Շատ ահավոր է, երբ որ մարդ ցանկություն ունի աշխատելու եւ աշխատանք չունի։ Արտադրություն Հայաստանում չկա, այդ պահանջարկը չկա, որը շատ ցավալի է։
Ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ռեզյումե եմ տալիս առանց տարիքային նշման, ասում են ամեն ինչ նորմալ է, բայց հենց որ նշում եմ տարիքս, ասում են լավ, հետո կզանգեն։ Ես այսօր 58 տարեկան եմ, երբ տարիքային սահմանափակում կա, բայց ես թոշակ չեմ ստանում, ինձ ով ապահելու։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի վերջում առաջարկում եմ տեղափոխվել Լոռու մարզ, տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն անդրադարձել է Վանաձոր քաղաքի ճանապարհների անսարքությանը։
Վանաձորի բնակիչները, հատկապես վարորդները, դժգոհում են ճանապարհներից, ասում են ճանապարհների պատճառով իրենց մեքենաներն են փչանում։
Բայց եթե դու ոտդ մի փոսում դնես, նա տոկատարիս ախփում է, ռեսորակոտրը ամուրդացիա վերջով։ Մեքենա էլ մի բան չափ։
Բայց տամասեր նառնում ես, տանում ես, փոխում ես, մի հատ փոսում խփում ես, չէ՞ բերի էլա ծրիզինի հնաբանը, լրիվ կտրվում է փակումը։ Ես դրա համար եմ ասում էլի, որ ամեն ինչ ես փողմուծ եմ ինձ սրտից դար չի, բայց ես ճանապարհներ իմ արվում, մեքենաները ինչպես դուցակալու դրա համար ես որ փող եմ ուծում, շատ եմ փոշմանում ես այդ փողմուծը։
Երթուղայինների ուղևորներն էլ ասում են, որ քանդած փողոցներով երթևեկելուց հետո իրենց մոտ առողջական խնդիրներ են առաջանում։
Որ տուն ես գալի, մեջքը ցավալի, մի քիչ էլ հին ավտոներ են արդեն տենց ջարդփշու են անում։
Դե մեքենաները ջարդնա, մեջին չես կարող կարգին նստես ինչ-որ։
Թեև ամեն տարի փոսային նորոգումներ են արվում, սակայն բնակիչները պնդում են, որ արված աշխատանքը չի կարող որակյալ լինել։ Այլապես ամեն տարի նույն տեղում փոսային նորոգում չէին իրականացնի։
Ճապոնացիները ասնելիս են լինում։ Մենք էլ տեսնում են, մերոնք ջրի ջրափոշումը ասֆալտին անում, կանգնում են երկար, նայում են, էլի ասում են, ես ինչ տեխնոլոգիա են տիրապետում հայերը, որ մենք չենք կարում անենք, որ ջրին ասֆալտը կպցնենք, ու շատ են հուզվել, որ այդքան հետ են իրանք, որ հայերը այդքան առաջ են անցել, էլի իրանք չորացնում են, բան մաքրում են, բան նոր են անում, էլի։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի արդեն 80 միլիոն դրամ են հատկացրել փոսային նորոգումների համար։ Ջրագծերի կառուցման հետ կապված քաղաքի մի շարք փողոցներ շարքից դուրս են եկել, ասֆալտն արդեն 30 տարվա է, իսկ կապիտալ հիմնանորոգման համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, ասում է քաղաքապետը, միևնույն ժամանակ արձագանքում է դժգոհող քաղաքացիներին։
Եթե փոսային նորոգումները մենք փորձում ենք կատարել եւ որոշ ժամանակ անձրև է գալիս, արդեն սկսում են բոլորը այսպես ասած հերհուրանքներ տարածել, թե հենց անձրև է գալիս են որ, բայց Վանաձորում 45-46 օր անընդհատ իրար ետևից անձրև է գալիս, չէ՞։
Նախախորհրդարանի անդամ Հովհաննես Ղազարյանը խոսելով ճանապարհների որակի մասին թվարկեց մի քանի խնդիրներ, նախ եւ առաջ այն, որ հիմնանորոգման ենթակա փողոցներում պարզապես փոսային նորոգումներ են արվում, իսկ այն փողոցներում, որոնք ընդհանրապես ասֆալտապատված չեն, առհասարակ որևէ աշխատանք չի տարվում։
Մյուս կողմից որակը ասֆալտի, ես կարծում եմ, որ չի վերահսկվում, այնտեղ ընկերությունները, որոնք որ կատարում են աշխատանքները, օբյեկտիվ աուդիտ, օբյեկտիվ վերահսկողություն, այն կարծիքով չի անցնում ու դա խնդիրներ առաջացնում։ Կա նաև այսպիսի մի հանգամանք, որոշ փողոցներ ջրահեռացման խնդիր ունեն։ Սա ևս ազդում է ասֆալտի շուտ որակը ընկնելու վրա։
Իդեպ տաքսիների վարորդները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ ճանապարհների վատ լինելու պատճառով որոշ երթեր չեն իրականացնում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, հետևեք մեր լրատվությանն այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ 3w.azatutyun.am։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հաջողություն եմ ասում։